რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. Freedom House-ის შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის განვითარების კუთხით 2015 წელს უთნავ გაუმჯობესთა მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით. ავღანეთში თალიბებმა საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონი გამოაცხადეს. სირიაში ავარია განიცადა რუსეთის სამხედრო ერთმფრენმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით საქართველოში დემოკრატიის განვითარების კუთხით 2015 წელს უთნავ გაუმჯობესთა მდგომარეობა წინა წელთან შედარებით. ეს შეფასება გამოთქმულია ანგარიში სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში, რომელიც 2015 წლის პერიოდს მოიცავს. Freedom House-ის შეფასებით საქართველოს დემოკრატიის განვითარების კუთხით 17 ადგილზეა ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთის და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის. საქართველოში დემოკრატიის განვითარება 4.71 მიასედი ქულითაა შეფასებული. ქვეყნები საერთო ქულა განისაზღვრება რამდენიმე კრიტერიუმით, მათ შორისაა საარჩევნო პროცესი, სამოქალაქო საზოგადოება, მედიის და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, Freedom House-ის შეფასებით ეკონომიკური პრობლემები და სტაბილიზაცია ისაცით მოხდება დიქტატურებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ასე დიქტატურებად მიჩნეულია რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი და აზერბაიჯანი. ავღანეთში თალიბებმა გამოაცხადეს საგაზაფხულო თავდასხმების სეზონის დაწყება. ისინი ამინდის გაუმჯობესებასთან ერთად გაზაფხულზე აკეთებენ ხოლმე ასეთ განცხადებას, რომელსაც ძალადობის გააქტიურება ახლავს. მედიისთვის 12 აპრილს გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში ექსტრემისტები აცხადებენ, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია დილას ადგილობრივი დროით 5 საათზე დაიწყო. თალიბანი წლევანდელ სეზონს უწოდებს ოპერაცია ომარს, რათა პატივი მიაგოს თალიბანის ამაარსებლის 3 წლის წინ გარდაცვლილი მოლა მოჰამად ომარის ხსოვნას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით სირიაში ჩამოვარდა რუსეთის სამხედრო ერთმფრენი, დაიღუპა ეკიპაჟის წევრი ორი სამხედრო მოსამსახურე. სამინისტროს ინფორმაციით მიოზარვა ტიპის მოერიშე ერთმფრენი არ ჩამოუგდიათ. მან 12 აპრილს დილას ავარია განიცადა ჰომსის პროვინციაში. ავარიის მიზეზი ჯერ უცნობია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 14 მარტს გამოაცხადა, რომ რუსეთ სირიიდან გაჰყავს თავისი სამხედრო კონტინგენტის ძირითადი ნაწილი. მომდევნო დღეებში სირიიდან გაფრინდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების დაახლოებით 9 მეორე მხრივ რუსეთს კვლავ ჩააქვს სამხედრო აღჭურვილობა სირიაში. ექსპერტების შეფასებით კრემლმა კი არ შეკვეცა, არამედ შეცვალა თავისი სამხედრო კონტინგენტი. ახლა უმეტესად ერთმფრენებს იყენებს სირიის არმიის დასახმარებლად. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით გააგრძელა ირანისთვის ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო დაწესებული სანქციების ვადა. ევროკავშირი 12 აპრილს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ სანქციები ვრცელდება 82 ადამიანზე და ერთ ორგანიზაციაზე. ზომები, რომლებიც 2011 წლიდან მოქმედებს ირანში ადამიანის უფლებების უხეშად დარღვევისთვის, ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და მოგზაურობის შეზღუდვას. უკრაინაში გრძელდება ძალისხმევა ახალი მართველი კოალიციის შესაქმნელად, რათა ბოლო მოეღოს პოლიტიკურ კრიზისს და განახდეს უკრაინისთვის უცხოეთიდან მილიარდობით დოლარის დახმარების მიწოდება. 10 აპრილს პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად განიხილება პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმერ გროისმანი. მაგრამ გროისმანი, რომელიც პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მოკავშირედ ითვლება, ცნობების სანახმად აკრიტიკებს მინისტრობის კანდიდატს. პულს ისევ საქართველოზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იწყებს ახალ კამპანიას სახელწოდებით „სამართალი ითხოვს“. კამპანიის მთავარი მოთხოვნებია დაუყოვნებლივ და სრულყოფილად განხორციელდეს რეფორმა, რომელიც რეალურად უზრუნველყოფს მოსამართლეების ინდივიდუალურ და ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, რეალურად და დროულად უნდა შეიცვალოს მოსამართლეების დანიშნვის გათავისუფლების და დაწინაურების და საქმეების განაწილების წესები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე არის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად დევნილებს ეძღვნება. დღეს მეხსიერების კვლევის კავკასიური ცენტრის მეხსიერების კვლევების კავკასიურმა ცენტრმა გამართავს პრეზენტაციას ილიას უნივერსიტეტში ძალიან საინტერესო კვლევისა, რომელიც სწორედ დევნილების მდგომარეობას, დევნილების საზოგადოებაში ინტეგრაციას ასახავს. დონორი ამ პროექტისა არის ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტი და გასაგები არის ალბათ საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთოდ დაინტერესება ქართველი დევნილების პრობლემებით. ეს დაინტერესება არაერთხელ გამოხატეს მათ, მაგალითად, სანამ ჩემი გადაცემის სტუმრები, ანუ ამ პროექტის კვლევის ავტორები შემოვიდოდნენ სტუდიაში, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ჩვენს ეთერში 4 წლის წინ გავიდა, უბრალოდ 2011 წლის აგვისტოში გავიდა, როცა Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც საქართველოში დევნილების იძულებით გამოსახლებას ეხება. ზოგიერთ ამ ადამიანების უფლებების დაცვა იყო მნიშვნელოვანი ამ ანგარიში და ახლა ეკაქევანიშვილის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
Amnesty International-ის მკვლევარები, რომლებმაც საქართველოში დევნილთა იძულებით გამოსახლების შესახებ ანგარიში მოამზადეს, საქართველოს 2011 წლის მარტში სტუმრობდნენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს 2010 წლის ივნის აგვისტოსა და 2011 წლის იანვარში დაწყებული იძულებით გამოსახლების პროცესზე, რომელიც კვლავ განახლდა 2011 წლის ზაფხულში და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას აღარ გაიმეოროს იგივე შეცდომები, რაც ამ პროცესს თანახლდა. მიუხედავად იმისა, რომ 1990-იანი წლების და 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტების შემდეგ საქართველოს მთავრობას მოუწია 257,000 დევნილისათვის თავშესაფრის მიცემა, მოგვიანებით დევნილთა იძულებითი გამოსახლების პროცესმა დაარღვია საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. კითხულობთ ანგარიში. საკუთარი საცხოვრებლიდან გამოძევებულ ადამიანებს საცხოვრებლად სტაბილური გარემო სჭირდებათ, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცეთ თავიდან დაიწყონ ცხოვრება. ამის მაგივრად აცხადებს ორგანიზაციის მკვლევარი საქართველოს საკითხებში ნატალია ნოზაძე. ხელისუფლებამ მათი იძულებითი გამოსახლება დაიწყო. Amnesty International-ის სწორედ ამ იძულების წინააღმდეგია.
ჩვენი ძირითადი რეკომენდაციები ეხება იმას, რომ ეს გამოსახლება თქო იმისთვის, რომ ამ ხალხს უკეთესი საცხოვრებელი პირობები გაუწიოს და მისამის რომ რა თქმა უნდა მისასალმებელია, მაგრამ ეს პროცესი უნდა მოხდეს საერთაშორისო და იმ ადგილობრივი სამართლებრივი გარანტიების დაცვით, რაც საქართველომ აიღო თავისთავად ვალდებულება. და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით სამ ეტაპად შეიძლება დაიყოს ეს სამართლებრივი გარანტიები: გამოსახლებამდე, გამოსახლების დროს და გამოსახლების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ჩატარდეს კონსულტაციები ამ ჯგუფთან ერთად გადაწყვიტონ რა იქნება თქვა ამ გამოსახლებელი ჯგუფისთვის ყველაზე უფრო მისაღები ალტერნატივა. საქართველოს შემთხვევაში პირველი გამოსახლება იყო სრულიად ქაოტური, არანაირი კონსულტაციები და ინფორმაცია არ წარიგებიათ. მეორე გამოსახლება, რომელიც ჩატარდა გაიდლაინების მიღების შემდეგ, იყო რა თქმა უნდა გარკვეული პროგრესი და აღნიშნულიც არის რეპორტში. მიუხედავად ამისა, როგორც ეს კონსულტაციები არ ჩატარებულ, ანუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ეს ხალხს უნდა გადაესახლებინა ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, მივიდა ამ ხალხთან, მიაწოდა ის ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც ეს ამ ხალხის ჩართულობა და არ ჩატარებულა.
საერთაშორისო ორგანიზაცია წერს, რომ დევნილები საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 6% შეადგენენ. მათი უმრავლესობა დღემდე ვერ ახერხებს საკუთარ სახლებში დაბრუნებას და 10 წელზე მეტია შეზღუდული აქვს ნორმალური ცხოვრებისათვის საჭირო ყველა უფლება. თუ დევნილთა უსაფრთხო ყისიერი დაბრუნება მათ საცხოვრებელ ადგილას შესაძლებელი არ არის, მაშინ მთავრობამ ყველა ზომა უნდა მიიღოს ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის, ვკითხულობთ ანგარიში. Amnesty International-ი წერს, რომ იზოლებითი გამოსახლების ფორმას ხელისუფლებამ შეიძლება მიმართოს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როცა ყველა სხვა ალტერნატივა ამოწურულია. ორგანიზაცია იზიარებს იმ არგუმენტს, რომ გამოსახლება შეიძლება გამოწეული იყოს იმ მიზეზით, რომ მაგალითად სახელმწიფო შენობები, რომელშიც დევნილები ცხოვრობდნენ, სახელმწიფო დანიშნულებისამებრ უნდა იქნეს გამოყენებული, ან თუ კონკრეტული შენობა კერძო მფლობელობაშია, კერძო მესაკუთრის უფლება არ უნდა დაირღოს. მიუხედავად ამისა, არსებობს ეგრეთ წოდებული გამაფრთხილებელი ზომები, წერს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც თავრობამ წინასწარ უნდა მიიღოს. მაგალითად, იგივე წინასწარი მოლაპარაკება მოთათბირება დევნილებთან, მათთვის არჩევანის უფლების მიცემა, მათი აზრის მოსმენა, რომ არაფერი ვთქვათ ადეკვატურ შეთავაზებაზე. ანგარიშზე მომუშავე მკვლევარები ფოცხო ეწერსაც ეწვივნენ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოსახლების შემდეგ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ადეკვატური საცხოვრებელი. ადეკვატური საცხოვრებელი ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ ამ ადამიანს შეასახლებთ, თქვათ, გარემონტებულ და ახალ ბინაში, არამედ იმას, რომ თქვათ, იმ ადგილას, სადაც გადაასახლებთ, ამ ოჯახებს უნდა ჰქონდეთ თვითდაბნების შესაძლებლობა. ანუ უნდა იყოს ელემენტარული სოციალური ინფრასტრუქტურა, სკოლები, საავადმყოფოები, ელემენტარული ის, რომ იმ არეალში უნდა იყოს შესაძლებელი თქვათ რაიმე სამუშაოს მონახვა. ფოცხვეწერის შემთხვევაში მრავლად გამორიცხული, ანუ ეს არის სრულიად იზოლირებული დასახლება, სადაც ერთად არის დაახლოებით 400-მდე გადაადგილებული ოჯახი. ეს იყო დღევანდელ დღეს აი ამ დასახლების გარდა გარშემო თითქმის არაფერი არ არის.
ამბობს ნატალია ნოზაძე. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც საერთაშორისო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს, დევნილთა ფინანსურ დახმარებას ეხება.
ვთქვათ, არ შეიძლება ხალხის ამ გამოსახლებას მოხდეს, მანამ სანამ ყველა ოჯახი, რომელსაც ეკუთვნის ფინანსური დახმარება, ამ შემთხვევაში ეს იყო ახალი დევნილები, ყველა ოჯახს უნდა ჰქონდეს მიღებული ასეთი დახმარება 10 დღის ადრეს, ანუ გამოსახლებას, რადგან გამოსახლების შემდეგ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, ვთქვათ, ამ დინაიქი რა, ან ალტერნატიულ საცხოვრებელში გადავიდნენ. ჩვენ როდესაც გავსაუბრეთ იზოლირებული გადაადგილებით, ამოსახლებს ვთქვათ, გარკვეულ შემთხვევებში ეს ხალხი იყო გამოსახლებული ისე, რომ ფინანსური დახმარება წინასწარ არ ჰქონდათ მიღებული და ვთქვათ, მიიღეს 1-2 კვირის შემდეგ.
Amnesty International-ის 29 გვირდიანი ანგარიში უახლოს მომავალში არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა საქართველოს სახელმწიფო უწყებებშიც გაიგზავნება. Sun don't shine, my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring, the blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you star up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Give love a try.
Just give love a try.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი სტუმრები არიან უკვე სტუდიაში, ბატონი მალხასთორია და ქალბატონი ელენე კეკელია. ოთხი ადამიანია, ხო? კვლევითი ჯგუფი ოთხი ადამიანისგან შედგება და ორი იქნება წარმოდგენილი დღეს. მალხას, ელენე, გადაცემის დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ცოტა არ იყოს გულგრილები არიან დევნილების საკითხის მიმართ. შეიძლება ძალიან კატეგორიული გამოვიდა ჩემი ეს მოსაზრება, მაგრამ მაინც გონია, რომ აი არასამთავრობებისგანაც კი მიტოვებულები არიან, თუ არა ვარ სწორი, ვერა გამისწორეთ, მაგრამ დასაწყისში აღნიშნე, რომ სამაგეროდ საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადად ძალიან დიდი ინტერესი ჩვენ, როგორც ვიცი, თქვენი ამ პროექტის დონორი არის ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტი. და გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმენელს გავახსენე Amnesty International-ის დასკვნა ანგარიში, უბრალოდ 2011 წელს გამოქვეყნდა, რომელშიც საქართველოში დევნილების იძულებით გამოსახლებას ეხებოდა ეს ანგარიში. მაგრამ პრინციპში ეს იყო ალბათ იცით ეს ანგარიში, პრინციპში ადამიანის უფლებებას ეძღვნებოდა. აი Amnesty International-ი, ახლა ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტი არის კიდევ რამდენიმე ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ მაინც მეჩვენება თუ არა, რომ ნაკლები ინტერესია ამ პრობლემის მიმართ.
მადლობთ პირველ რიგში.
ერიკი თქვენ
მოწვევისთვის. რაღაცა გვეჩვენება, ალბათ, მაგრამ რაღაცა არ გვეჩვენება ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ცარიელ ნიადაგზე არ ჩდება ეს განწყობა, რაც მე გვაქვს. ჩვენი ეს პროექტიც სწორედ იმის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ეგ გამონინება იყო, რომ რაღაცნაირად ჩვენი აზრით, რაც თეთრი ლაქა იყო შედარებით სხვა კვლევით საკითხებთან შედარებით, გვინდოდა როგორმე წინა პლანზე გამოგვეტანა. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არავინ არ მუშაობს, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა ცოტა უხერხული, რბილად ვთქვათ. არასამთავრობოები, პრინციპში არასამთავრობოები ბევრი მუშაობს ამაზე, დღესაც ყავდა ჩვენ ეს არასამთავრობოები მოწვეული, მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ სხვა აქცენტი. აქამდე ყურადღება ექცეოდა უფრო სოციალურ პრობლემებს, ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, რაღაცა შემწეობას, ფულად განსახლების პრობლემას და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდოდა ეს საკითხი გაგვეერთიანებინა სიმბოლურ ასპექტთანაც. თქვათ, რა არის დევნილების როგორც თემის, როგორც საზოგადოების ნაწილის მარგინალური მდგომარეობის მიზეზი, ეს კულტურული ფაქტორებზე საუბარი, ფსიქოლოგიურზე, მენტალურზე, რაღაც რეგიონალურ იდენტობაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში, ტრამული გამოცდილება, ტრამული მეხსიერება და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი გვინდოდა რაღაცნაირად სინთეზში წარმოგვეჩინა ამ სოციალურ სიდუხჭირესთან ერთად.
თუმცა გავრცელებულია მოსაზრება, ესეთ უფრო მემარცხენეები ამტკიცებენ, რომ სწორედ სოციალური სიდუხჭირე არის თავი და თავი ამ ადამიანების პრობლემების და ფსიქოლოგიური პრობლემა. ყველაფერი ეს გადაწყდება, თუ ეს ადამიანები იქნებიან დასაქმებულები. და ჩვენ ვიცით, რომ პრინციპში საზოგადოების მთავარი პრობლემა დღეს ასე ამბობს საზოგადოება ყველა გამოკითხვა დასაქმება.
ეს საკითხი როგორ არის, ისეთ ესე პირდაპირ გავლება რაღაც ცოტა საბჭოთა ის მემკვიდრეობის ისა, რომ აი
ოფიერება
განსაზღვრა. ჩვენ უფრო კომპლექსურად ხედავთ ამ საკითხს. მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენ მთავარი იდეა, რომელიც აფერხებს ჩვენი აზრით აფერხებს სოციალურ ინტეგრაციას დევნილების, არის ის, რომ ჯერ ეკონომიკური საკითხები კი არ უნდა მოგვერდეს, არამედ ჯერ სოციალური ინტეგრაციის წინაღობა ფაქტორები უნდა მოგვარდეს, რომ მერე დაკმაყოფილდეს, თქვათ, ეს ეკონომიკური პრობლემები მოგვარდეს. იმიტომ რომ ეს ურთიერთ დამოკიდებული საკითხებია, არ არის ჯერეთი მოგვარდეს და მერე მეორე. ეს რაღაც კომპლექსში უნდა იყოს ეს ყველაფერი. არის სხვა ფაქტორები, რომელიც იგივე ეკონომიკურ სიდუხჭირას განსაზღვრავს. მაგალითად, თვითახმა დევნილების, როგორც პასიური რაღაც ერთობის, რომელსაც თვითონ არ შეუძლია შეცვალოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და რაღაცა ჩაკეტილი არის აი ამ ვთქვათ კოლექტიურ დასახლებებში და აქვს ძალიან მინიმალური კავშირი გარესამყაროსთან.
და წარსულის ტყვეობაში, როგორც
ჩვენ.
ეს ამას ნიშნავს.
და ეს ბარიერები უფრო ღრმა და უფრო ყოვლისმომცველია, ვიდრე მხოლოდ თქვა შემწეობისა და განსახლების საკითხი.
გასაგებია.
მე შეიძლება დავამატო.
კი, დავამატოთ, რა თქმა უნდა.
პირველ რიგში თქვენს პირველ კითხვასთან დაკავშირებით ინტერესი ვის მხრიდან უფრო არის. უნდა აღინიშნოს, რომ დევნილების პრობლემა, როდესაც იყო ძალიან მწვავე ჩვენს ქვეყანაში, იმ დროს სამოქალაქო საზოგადოება და სამთავრობო ორგანიზაციები ფაქტობრივად არ არსებობდნენ, ხო? მათ მიმართ გამოჩენილი სოლიდარობა, თანაგზომა, ყველაფერი მაინც ინდივიდუალური და კერძო ოჯახების ხარჯზე იყო. ეხლა უკვე როდესაც განვითარდა შეძლების დაგვარაც ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება, ცხადია, რომ გარკვეულ მოწყვლად ჯგუფებს, სხვადასხვა უმცირესობებს მეტი ყურადღება ეთმობათ შესაბამისად. და აი ამ დევნილების პრობლემას კი აი ეს ყურადღება რასაკვირველია მოაკლდა იმ დროს, როდესაც ყველაზე მწვავე იყო. და დღესდღეობითაც თქვენ სწორედ ახსენეთ, რომ მართალია არასამთავრობო ორგანიზაციები ყველაზე მეტ თანხებს გასცემენ პრობლემასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღესდღეობით, როდესაც უკვე ახალი გამოწვევებია ევროპაში, მოგეხსენებათ ხომ, უკვე ახალი ტალღა დევნილების და ასე შემდეგ, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც დაფინანსება შეუმცირდათ და სწორედ ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მათი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად უფრო მეტად იყოს გამოყენებული რბილი მეთოდები, ესე ვთქვათ, კულტურული ნორმების გადაფასება და ასე შემდეგ სხვა მეთოდები და არა ესე ვთქვათ მხოლოდ ეკონომიკური საშუალებები.
თქვენ რომ ევროპა გაიხსენეთ, გამოდის რომ ეს რაღაც გლობალური პრობლემა არის, ჩვენი დევნილების პრობლემაც და რაღაცეებში გავს იმ პრობლემას, რომელიც დღეს აქვს ევროპას.
ხადია.
სტიგმის საკითხი ალბათ პირდაპირ.
კი, უბრალოდ დღესდღეობით ბევრად უფრო წინ არის წასული ადამიანის უფლებები, უმცირესობების უფლებების დაცვის საკითხი და სტიგმასთან დაკავშირებითაც მოგეხსენებათ რამდენი სტატია იწერება, რომ როგორ შემწყნარებლები უნდა ვიყოთ დევნილების მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, თქვენ ახსენეთ სოციალური მდგომარეობა და ეკონომიკური. ჩვენ როდესაც ამ კვლევას ვაკეთებთ, ცხადია ჩვენ ყველას გაცნობიერებული გვაქვს, რომ
რომ სახლი უნდა ქონდეთ და სამსახური უნდა ქონდეთ.
კი, გაცნობიერებული გვაქვს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პირობებში და დასაქმების პირობებში უმეტესობა პრობლემების, რომელიც წინაშეც დღეს ჩვენი დევნილებით განან, რასაკვირველია მოიხსნება. მაგრამ ჩვენ ეს კვლევა სწორედ იმ პირობებში და იმ ვითარებაში გავაკეთეთ, გავითვალისწინეთ რა ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა და იმ რესურსებით და იმ წირი რესურსებით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, თუ რისი გადათამაშება, რა სტრატეგიის გამოყენება იქნება უფრო შედეგიანი და ეფექტიანი, აი სწორედ ჩვენ დღევანდელ მდგომარეობაში, თორემ ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ განვითარებული ეკონომიკა და სამუშაო ადგილები ამ პრობლემებს,
მაგრამ საბოლოოდ როგორ შეხედა არ გადაწყვეტს.
აი
ჩვენ ეს ადამიანები რა საუბენ, მოდით კვლევას დაუბრუნდეთ, რამდენიმე სიტყვა იქნებ გითხრათ, როგორ ჩატარდა, ნუ რადიოსმენელისთვის გასაგებენაზე რა თქმა უნდა.
დიახ, ესე იგი ჩვენ ჩავატარეთ საველე კვლევა, ანუ ინტერვიუები ქონდა, სიღრმისეულ ინტერვიუები ქონდა დევნილებთან ზუგდიდში, აფხაზეთიდან დევნილებზე საუბარი და ასევე ცხინვალის რეგიონიდან დევნილებთან უკვე გორში და წეროვანში. ესე იგი ჩვენ რაზე გავამახვილოთ ყურადღება?
ანუ სხვადასხვა პერიოდის თუ არა 2008 წლის ომის,
არა 99-დან მოყოლებული, ბოლო ასე თქვა მოვლენებით დასრულებული.
მაინც ცოტა განსხვავებულები არიან, ალბათ ეს ადამიანები უკვე სხვადასხვანაირად ინტეგრირებულები არიან. თუ არა,
პრინციპში არის რაღაც ძალიან ბევრი საერთო, რაღაც ლოკალური განსხვავებებიც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ეს სამყარო დევნილის, როგორც ასე
თქვი, მათ ქვიათ დევნილები.
დიახ, დევნილები ქვია. დიახ. თქვენ რო ახსენეთ ბარემ აქვე ჩაურთავ ევროპის ისინი არიან ტოლვილები, რომ სხვა ქვეყანაში გადავიდნენ, სხვა ქვეყანა, სხვა ცივილიზაციაში მოხვდნენ, ასე თქვა, სხვა სამყაროა და დევნილი ნიშნავს ითვლებით გადაადგილებული პირი საკუთარ ტერიტორიაზე, უბრალოდ ერთი რეგიონიდან მეორეში. ეს არის პრინციპული განსხვავება. ჩვენ ხარ რა გვაინტერესებდა, რა ტიპის სტიგმატიზაციაზე საუბარი, ხო, როცა ახსენებს სტიგმა ან რა ტიპის მარგინალობაზე. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ დევნილები არ განესტიან რამე, ასე თქვა, პირდაპირ ძალადობას, როგორც მაგალითად თუნდაც შეიძლება განესტინენ რელიგიური უმცირესობის ან თქვა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები, ხო? ამ ეს შემთხვევა ჩვენ დევნილების მართებაში არ არის. აქ არის უფრო ირიბი კულტურული ფაქტორები, არის თქვა ნეგატიური სტერეოტიპები დევნილებზე მაგალითად, ხო? თქვა ჩამოსულები რაღაცა თავიდან ვიყო უფრო ეს აგრესიული ფორმით გამოხატული,
რომ
რას ჩაბოდიოდნენ, დარჩენილი იყო, რატო არ დახვდით ბარით და წიფლით იმათ რა ქვია მაგას იარაღით ოკუპანტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს რთულია ეს ინტეგრაცია ადგილობრივ ლოკალურ გარემოში გასაგებია და ალბათ უფრო თანდევი საკითხია.
და ასაკი?
ასაკი 18-დან 23 წლით იწყება, ეს ჩვენ დავყავით შუახნის ასაკზე აკიდე საუბარი და იყო აგრეთვე მოხუცი ასაკის ადამიანები, თუმცა ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული რამდენი იქნებოდა თქვა ხალგაზრდა, ჩვენ თქვა ყველას ვინ შეხვდებოდა, ვცდილობდით რომ დავლაპარაკებოდით. ზოგი ამაზე მოდიოდა, ზოგი არ მოდიოდა. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ყველაზე აქტიურები ქალბატონები იყვნენ.
კი, 66%
და 30%. ისე ასე კი რატო კითხეთ, 18 წლის ახალგაზრდა აფხაზეთიდან დევნილი, მას აფხაზეთი არ უნდა ხავს. და საინტერესოა მისი პოზიცია როგორია, ისიც გრძნობს სტიგმას, მაინც ამბობს, რომ მიყურებენ როგორც ტერმინსო, თუ მას ნაკლებადაც უყურებს უკვე ეს პრობლემა.
იყო შემთხვევები მაგალითად წეროვანის დასახლებაში გქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც გავიგეთ, რომ ახალგაზრდები მის თანატოლებს, მაგალითად სტუდენტებს, როდესაც სასწავლებლებში მიდიან, უმალავენ იმ ფაქტს, რომ აქვთ ეს დევნილი სტატუსი. მათ ერიდებათ ამის თქმა და სამწუხაროა, მაგრამ ესეა. თუმცა ამ ყველაფერს აქვს მიზეზი, რასაკვირველია, სტიგმა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და რაზეც გვაქვს ფაქტობრივად ეს კვლევა დაფუძნებული, არის უძლურების იდენტობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დევნილები მუდმივად აღქმულები არიან სხვების და საკუთარი თავის მიერაც სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში როგორც უძლური საცოდავი მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე და ასე შემდეგ. რაც სამწუხაროდ
ახალგაზრდებსაც ეტყობათ ეს?
იცით როგორ არის, ახალგაზრდების ნაწილს სურს გაემიჩნოს ამ სტიგმას, იმიტომ რომ არ არის დამამცირებელია, როდესაც ასეთი აღქმა არსებობს, ხომ? და ჩვენი კვლევის შედეგად, აი სწორედ აღქმებზე, როდესაც არის საუბარი, ჩვენ როდესაც ვცადეთ, რომ მათთვის დაგვესვა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დამამცირებლად ჟღერდან მოიხსენიებდნენ დევნილებს და ტერმინ დევნილს და ტოლვილს, რასაკვირველია, თავიდან ისინი ცდილობდნენ, რომ სრულიად რაციონალურად გაცნობიერებათ ეს ყველაფერი, ეთქვათ, რომ ეს წარმოედგინათ ისე, რომ არა, მაინც კარგად მოგვექცნენ, მიგვიღეს და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენიმე დამატებითი კითხვის შემდეგ, სიღრმისეულად რომ ჩავედით, ასე ვთქვათ, ბოლომდე ამ საკითხში, აღმოჩნდა, რომ მათ მაინც აქვთ გულის წყრომა და ეს სწორედ იქიდან გამომდინარე არის, რომ მათ აკლიათ თანაგრძნობა ან ეკლტათ რაღაც დროს. ეს სამი
უცხოდ გრძნობენ მაინც.
იცით როგორ არის, აი მაგალითად, როდესაც მათ ეკითხები, რომ ურჩევნიათ თუ არა კომპაქტურ თუ არა კომპაქტურ დასახლებებში ცხოვრება, მათ ურჩევნიათ კომპაქტურ დასახლებებში, იმიტომ რომ საკუთარი უკეთესად გაგიგებს, სხვა რომელსაც ეს გაჭირვება არ გამოუვლია, არ გაგიგებს. მეორე, როდესაც მათ ეკითხებოდ ფილმების შესახებ, რომ მაგალითად რას ფიქრობენ ფილმებზე და რა უნდათ თუ არა რა უნდათ რომ მიეწვნათ აი ფილმის სახით სხვებისთვის, როგორ უნდა თხმა მიეწვნათ, ორი დამოკიდებულება გვხვდებოდა. ერთი ამბობდა, რომ აი ყველა ის გაჭირვება და სიმწარე რაც ნახეს უნდათ რომ სხვა დანარჩენ საზოგადოებასაც ენახა, იმიტომ რომ გაეგოთ უკეთესად მათთვის. მეორე ნაწილი ამბობდა, რომ მათ ჭრილობების გახსნა აღარ უნდათ, შერიგების პროცესს აფერხებდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მესამე მომენტიც იყო აქ, აი ეს საინტერესო ის, რომ ახალგაზრდები რომ მალავენ აი ამ სასტავიან სტატუსს, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იმაზე მიუთითებს, რომ აი ეს თანაგრძნობის ნაკლებობაც არის და ეს ტიპი.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის, ორი წუთით ნინო როდონაე წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუდიაში, კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახელმწიფო საბჭოების სამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ გენერალ რომან დუმბაძის მკვლელობის დაკვეთის ბრალდები სისხლის სამართლის პასუხისგებაში თავისუფლად მიეცა სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა. საბჭოების სამსახურის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ შუამავლის მეშვეობით მეგის ქარდავა დაუკავშირდა მოსკოვში მოქმედ კრიმინალურ დაჯგუფებას და დაუკვეთა რომან დუმბაძის მკვლელობა, რომელიც გარკვეული საფასური სანაცვლოდ 2012 წლის მაისში აღასრულა 4 წევრიანმა ჯგუფმა. საბჭოების სამსახურის ინფორმაციით, 4 პირი სასჯელს რუსეთში იხდი, შუამავალი კი საქართველოში დააკავეს და სასამართლომ დამნაშავეცნო. საბჭოების სამსახურის განცხადებით, გენერალი დუმბაძე სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის საქართველოში სასჯელს 2004 წლიდან იხდი და 2008 წელს კი შეიწყალეს იმჟამინდელი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განკარგულებით. ქარდავასთვის ახალი ბრალის დაუსწრებლად შეფარდება მისმა ადვოკატებმა რუსეთის დაკვეთის შესრულებად შეაფასეს. ბელგიის პროკურატურამ ტერორიზმის ბრალდება წარუდგინა კიდევ ორ პირს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბრიუსელში მარტის ბოლოს მომხდარ აფეთქებებთან კავშირში. პროკურატურის ინფორმაციით, ორ ბრალდებულს კავშირი აქვს დაქირავებასთან იმბინისა, რომელშიც ერთ-ერთი თავდამსხმელი იმალებოდა. შეგახსენებთ, რომ ბელგიის დედაქალაქში 22 მარტს მომხდარი სამი აფეთქების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. უკრაინის პარლამენტში ოფიციალურად დარეგისტრირდა დადგენილების პროექტი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან არსენი იაცენიუკის დათხოვნის შესახებ. იაცენიუკმა გადადგომის გადაწყვეტილება 10 აპრილს მიიღო და უმთავრეს მიზეზად დაასახელა უკრაინაში ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს პრემიერის თანამდებობიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომას, დაიწყება ახალი კოალიციის შექმნის პროცესი და პრემიერობის კანდიდატს სწორედ ახალი საპარლამენტო კოალიცია დაასახელებს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით მალხას თორიას და ელენე კეკელიას. ისინი წარმოადგენენ, ისინი მონაწილეობენ კვლევაში, მონაწილეობდნენ კვლევაში, რომელსაც ჰქვია წარსულის ტყვეობაში ქართველ დევნილთა ჩახშული ხმები და ინტეგრაციის დილემა მეხსიერების კვლევების კავკასიურმა ცენტრმა. დღეს გამართა პრეზენტაცია ამ კვლევის. მე გადავხედე მედიას და ახლა უკვე თქვენს დოკუმენტსა ძალიან ხშირად საუბრობენ თავად დევნილები პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ დევნილებზე. კი ვთქვით, რომ სოლიდარობა არისო და ეს ჩანსო, მაგრამ ესეც არის. აჭა ამის შესახებ თუ იყო საუბარი.
სპილისთან შედარებით, მაგალითად, როდესაც ვეკითხებოდით თუ რომელი დასახლებები უკეთეს მდგომარეობაში არიან, არ მხოლოდ დასახლებები, არამედ ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ყველა ამბობდა, რომ რასაკვირველია, თბილისში ვინ ცხოვრობს, ის დევნილები უფრო პრივილეგირებულები არიან და უკეთეს მდგომარეობაში არიან.
ანუ ისინი ამას უყურებენ როგორც რაღაც საოცნებო, რაღაც მიღწევას.
ასევე იყო განსხვავება, ნუ აფხაზეთიდან დევნილები რასაკვირველია, რომელიც უფრო გვიან ვინც მიიღო, კიდევ რამდენს არ აქვს ჯერ ბინახომ გადაცემული, ნუ ისინი ცხედავენ, რომ მაგალითად წეროვანის დასახლებები და სხვადასხვა დასახლებები, რომელიც 2008 წლის ომის შედეგად იყო, ამ ადამიანებმა უფრო სწრაფად და
ესეთი საინტერესო ისიც არის რაღაც დიფერენციაციის კრიტერიუმი, ეგრეთ წოდებული შევარნაძის დევნილი, მიშას დევნილი, რაღაცა ამ ტიპის კითხვების ქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს საერთოდან არ მოგვიტანია და ვთხოვდით, რომ იქნებ გვითხრათ, რას ფიქრობთ აი ამ ტიპის დაყოფაზე.
ხო.
მაგრამ პრინციპში ეს უფრო ხელოვნური გონიათ, რეალური გონიათ, უფრო რეგიონალური განსხვავებები, როგორც ელენემ აღნიშნა, ეს თბილისი უფრო თბილისელი დევნილები მიაჩნიათ უფრო პრივილეგირებული თუ არა, ყოველ შემთხვევაში უზრუნო ყოფილი მაინც.
ხო,
იმიტომ რომ ეს დედაქალაქში ცხოვრება მაინც არამარტო დევნილები.
აი საინტერესო არის პოლიტიკაში, პოლიტიკი თუ არიან დაინტერესებული, მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებებით, არ ვიცი.
სხვადასხვაში აი უკვე კომუნიკაციის საკითხთან მოვედით, იმიტომ რომ აქ დაისვა კიდე საკითხი, რამდენად არიან ინფორმირებული დევნილები იმ საკითხებზე, რომელიც მათ პირდაპირ ეხება.
ხო,
თქვათ, ეს იგივე სხვადასხვა პროექტი, რომელიც დევს ოფიციალურ ვებსაიტზე ან მედიის გადაიცემა, ხო, თქვათ, იქ რაღაცა აშენდა, იქ რაღაც სავარგული გადაეცა სახნავსათესი, თქვათ, რომ რაღაცა სოფელში დევნილებს, ბევრს ეს საერთოდ არ გაუგია. საერთოდ რამდენიმე მარცი ცოდა ვინ იყო, თქვათ, ამ ლეგიტიმური ხელისუფლების მეთაურებიც კი, მაგალითად აფხაზეთის, სამდინიმე მარისოდა. ეხლა არ ვიცი ეს რა განსაზღვროს ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტია, რომ კომუნიკაციის პრობლემა არსებობს. და ჩვენ მე ალბათ გვექნება ცოტა დრო რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ, რა კონკრეტულ რეკომენდაციებზე შევმუშავოთ.
რეკომენდაციებზე გითხრათ, აი ბოლოს მინდა გითხოთ, რადგან ინტერვიუებზე ვსაუბრობთ. როგორ იწყებოდა ესე იგი ინტერვიუ? ჩვენ თქვით, რომ სტიგმა აწუხებთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არ ვიცი, ინტუიცია მეუბნება, რომ ინტერვიუ დასაწყისში ყველა საუბრობს სოციალურ პრობლემაზე. ხო, ასე იწყებს.
ну ჩვენი კითხვა იყო შედგენილი იმ გამოცდილების გათვალისწინების თუ როგორ უნდა ალაფარა კორესპონდენტი ძალიან შესავალით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სიმართლე გითხრათ ცოტა რთული იყო ამ სენსიტიურ საკითხებამდე ჩასვლა იმიტომ რომ რამდენჯერმე რასაც ინგლისურად probing ქვია დაგჭირდა ესე თქვა დამატებითი კითხვების დასმა იმისთვის რომ აი ეს სოციალური აspekტები აი ეს სოციალური ასპექტები, სტიგმა, თანაგზლობის ნაკლეობა, ეს აი მის მიგნებები, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და რაც გვაინტერესებს და ამოკვეღო. რასაკვირველია თქვენ სწორედ?
იწებენ
რასაკვირველია უმშევრობას? რასაკვირველია?
მედიაც თქვენ აქ წავიკითხეთ ექსში, რომ მედიამაც ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა.
დიახ, მედია სამწუხაროდ მხოლოდ იმ ისეთ თემებზე ამახულებს ყურადღებას, ან თემნილები ტელევიზიაში მაგათაც
მელოდრამატულ თემებს.
წარმოდგენილი ნები არიან, ან როგორც გასაცოდავებული გაღატაკებული, ან როდესაც აგდებენ რაღაც, ან როდესაც გადასცემენ სახლებს. არ არსებობს წარმატებული დევნილის იმიჯი. და სამწუხაროდ ეს მოქმედებს და თვითონაც აქტივიზმის და ინიციატივის სურვილი არ აქვს. არის მის ჩვენი მიგნება და ჩვენი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ არის კომუნიკაცია, იმიტომ არის დახშული, რომ არის მის მათი ხმა, არ არსებობს თემის წარმომადგენელი, რომელიც მოვა და თავისივე პრობლემებს თვითონ წარადგენს და ბიუჯეტს განიხილავს.
რეკომენდაციებზე გადავიდეთ, რა რეკომენდაციებს იძლევით თქვენ?
დიახ, ესე იგი ჩვენ რამდენიმე ასპექტად გავაერთიანეთ ეს რეკომენდაციები. პირველ რიგში ეს წარმომადგენლობის საკითხს ეხებოდა, დევნილების, ანუ ეს დახშული ხმები როგორმე უნდა ისმოდეს ამ საზოგადოებაში, ამიტომ ერთ-ერთი მთავარ გამოსავლა შეიძლება მივიჩნიოთ წარმოადგენეს ვთქვათ მამასახლისის ინსტიტუტის გაძლიერება ან დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს იყოს ანაზღაურებადი რაღაც ინსტიტუტი, რომ რაღაცნაირად ეს დევნილების პრობლემები უფრო მალე და ოპერატიულად მივიდეს ადრესატამდე. ეს ეხება პირველ რიგში ხელისუფლებას და ვთქვათ ამ საკითხით დაკავებულ არასამთავრობო
მამასახლისი უბნების მიხედვით.
უბნების მიხედვით დასახლებების მიხედვით.
დემოკრატიულად შერჩეული.
დემოკრატიულად არჩეული, რა თქმა უნდა ეს მთავარი პრინციპი უნდა იყოს, რადგან ეს შერჩევითობა განსაზღვრავს ეფექტურობასაც, ასე ვთქვათ. მეორე მომენტი ეს არის, ვთქვათ, თვითონ მედიაში, ვთქვათ, საზოგადოებრივ მაუწყებელში მაგალითად ან სხვა პოპულარულ და მედია საშუალებებში მეტი დრო დაეთმოს დევნილების პრობლემებს, არამხოლოდ მაგალითად ის, რომ ვთქვათ, ვიღაცა გამოყარეს იმიდან სასტუმროდან და მერე სადღაც ჩაასახლეს, ხო? არა, უბრალოდ აქ იყოს სხვა ტიპის ნარატივებზე საუბარია, არამხოლოდ რაღაცა წარე ომის, ასე ვთქვათ, ომის წარე გამოცდილება, რაღაცა მუდმივი გლოვის გლოვაში მყოფი დევნილი, არამედ ვთქვათ, წარმატებული დევნილიც, რომ ეს სტიგმა მოიხსნას, ეს ნეგატიური სტერიოტიპი ჩაგრულის მოიხსნას და უფრო მეტად იყვნენ ესენი რაღაცნაირად ჩართული ზოგადად პროცესებში. ხო, აი უამრავი მაგალითი არის.
როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელთაც ვიღაც უყვარს, ვიღაც არ უყვარს.
უამრავი მაგალითი არის ეს დევნილები ჩვენს გარშემო არიან, რომელიც ბევრ სფეროში არიან წარმატებული.
ხო.
და შეიძლება არც იცოდეთ თქვენ მაგალითად, რომ ეს დევნილია, მაგრამ რეალურად დევნილია.
ეს კარგი პროგრამისტები არიან სამბე. რატომღაც ამ საკითხში გაუმართლებს.
მესამე ასპექტი ეს არის საგამაათლებლო სისტემა, უნივერსიტეტი, თქვა, სკოლები, სადაც შეიძლება ფედერალური ღონისძიებები იყოს, თქვა, იგივე პროგრამებში რაღაცა ასპექტი შეიძლება ჩაიდოს, რომელიც დაეთმობა ამ დემონების საკითხს. იქ ვიზიტები დემონთა დასახლებებში, რაღაცა ფილმების ჩვენება, კონფერენციის მოწყობა, რომ უფრო ფართო და კომპლექსური იყოს დემონების ინფორმაცია და რაღაცა ზედაპირული და რაღაცა ორწუთიან სიუჟეტში დანახული მხოლოდ, ხო? და რაც თავარია, თვითონ უნდა სტერიოტიპების წინა უნდა მოიხსნას ნეგატიური სტერეოტიპი არამარტო დევნილებზე, არამედ ქართველებსა და აფხაზებზე, ოსებზეც. იმიტომ რომ ქართულ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით დევნილ საზოგადოებაში შეიძლება რაღაცნაირად სტანდარტული სტერეოტიპი არსებობდეს აფხაზებზე, როგორც თქვა მარიონეძე, ოკუპირებული რეგიონი.
პრინციპში ეს ქართული აფხაზური დიალოგი რო არის, პრინციპში ამ საქმეს აკეთებს.
აკეთებს, მაგრამ აი ამის უფრო გაშლა შეიძლება. ანუ აქცენტი უნდა გაკეთდეს ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ პოზიტიურ თანაცხოვრების დიდ გამოცდილებაზე. ეს რეალობა, ეს არ არის მოგონილი და თვითონ გამოწვეული. ანუ მხოლოდ კონფლიქტის ჭრილში კი არ უნდა დავინახოთ ეს პრობლემა, არამედ რაღაცა თანაცხოვრებისა და ურთიერთ დამოკიდებულების პოზიტიური
კონტექსტში. თვითონ ამ საუბარში იგრძნობოდა, რომ მათ ამ სიტუაციაში.
სხვათაშორის, ერთ დავამატებ და მე რეალინას დავუთმობ, რომ არასოდეს არც ერთ ინტერვიუს დროს არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ნეგატიურ ჭრილში ახსენებინათ აფხაზები ან ოსები. უფრო ახსენებენ რუსებს, რუსეთი არის მთავარი ორიენტირი აგრესიის.
თავრობა,
თქვათ შავარნაძის დროინდელი მთავრობა, რომ რაღაცა კიტოვანი, თქვათ იოსელიანი, მთავარი ბუა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც ომი გააჩაღა. თორე თვითონ აფხაზები, როგორც საზოგადოება, ხალხი, ყველა ამბობს, რომ მეზობლები იყვნენ, მეგობრები იყვნენ, კლასელები იყვნენ და ერთმანეთი უყვარდათ. უბრალოდ პოლიტიკოსებმა და რუსულმა იმპერიულმა პოლიტიკამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი. ეს არის მათი ნარატივი, ასე თქვათ.
გასაგებია. ორი წუთი დაგვრჩა რაღაც თქმა უნდა.
მე რეკომენდაციებიდან აკავშირებით ერთს ვიტყვი, რომ ჩვენი აზრი არის ამ შემდეგი, რომ ინტეგრაციას მოაქვს კეთილდღეობა და არა პირიქით, ასე ვთქვათ, აი პირველ რიგში ცხადი აქამდე იყოს პოლიტიკა და სტრატეგია, რომ უნდა ვუზრუნველყოთ ბინებით და ამჟამად და ამჟამად და შემდეგ იქნება კეთილდღეობა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს არ ვითარდება ისეთ სისწრაფით, როგორც ყოველს გვინდა რომ ვითარდებოდეს, ამიტომ ამ პირობებში ჩვენ თვლით, რომ ინტეგრაცია თუ დაიწყება და ინტეგრაცია თუ იქნება ეფექტიანი, ინტეგრაცია შეძლებს სწორედ იმ მიზნებს მიღწევას, რომელსაც კეთილდღეობა.
და ამით ვის მიმართავთ? ჩვენ საზოგადოებას, თავრობას, თავდევნილებს,
ყველას მიმართავთ. დევნილებმაც თავიანთი მხრიდან უნდა გამოიჩინონ მეტი აქტივიზმი და ინიციატივა, სამთავრობო სტრუქტურებმა კომუნიკაცია უნდა გააძლიერონ და უფრო ეფექტიანი გახადონ, მისთვის რომ დევნილების ხმა პირდაპირ მათგან ისმოდეს. და სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ცოტა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ მაინც მოწყვლადი ჯგუფია და მით უმეტეს მათ აკლდათ ის თანაგზნობა და ის მხარდაჭერა, სისტემატური თანაგზნობა და მხარდაჭერა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო ჯგუფის მხრიდან, რომელიც თავის დროზე უნდა მათ მიეღოთ. და ეს გულისტკივილი და ეს რესენტიმენტი, ასე ვთქვათ, დღესაც ჩანს, რომ არსებობს.
თუმცა ხელისუფლების იმას თუ შევადაროთ, მაინც არასამთავრობოები უფრო აქტიურობენ.
ესეც
აღნიშნავს, იმიტომ რომ
დევნილებთან
არ უნდა დავუკარგოთ ნამდვილად.
დავამრგვალოთ, რომ ასე დავიწყეთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მალხას თორია და ელენე კეკელია იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კიდევ ერთხელ გვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ მათ გარდა ამისა, მოდი სხვებიც დავასახელოთ: ნინო ფრიცხალავა, კონსტანტინე ლადარია. Ну, პრინციპში კვლევითი ჯგუფი ეს არის, ამ ადამიანებმა დღეს მოაწყვეს პრეზენტაცია თავიანთი პროექტისა, მეხსიერების კვლევის კავკასიური ცენტრი გახლავთ ეს. ეს ადამიანები აქ მუშაობენ პროექტისა, რომელსაც ასე ვუწოდეთ, ხომ? წარსულის ტყვეობაში ქართულ დევნილთა ჩახშული ხმები და ინტეგრაციის დილემა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება და დიდი მადლობა სტუმრებს. Used to go upon a
On the beach, yeah, yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო კიდევ დაგვრჩა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ კვლევაზე, რომელიც დევნილების მდგომარეობას ასახავს საქართველოში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ მეხსიერების კვლევების კავკასიურმა ცენტრმა ჩაატარა ეს კვლევა. მეხსიერების კვლევების კავკასიური ცენტრი ილიას უნივერსიტეტთან არსებობს და ამ პროექტის დონორი იყო ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტი. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ შეიძლება ასე ითქვას, დევნილების მდგომარეობის გასაგებად საჭიროა მათი, ასე ვთქვათ, ახლო პლანეტის დანახვა, მათთან მიახლოება და მხოლოდ არა დისტანციიდან ყურება. და სხვათაშორის ჩვენმა რადიომ არაერთი სიუჟეტი მიუძღვნა ამ თემას. არქივში გვაქვს ერთი საინტერესო სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა და რომელიც გასული წლის ივლისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როდესაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ალბომის პრეზენტაცია სახელწოდებით „მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან“. ეს ძალიან საინტერესო ალბომია, რომელშიც წარმოდგენილია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ადამიანების პირადი ნივთები და შეიძლება ითქვას, ამ ნივთების ისტორია არის ასახული და უცნაურია, რომ აი ამ ნივთების ისტორია ზოგჯერ უკეთ გამოხატავს ამ ადამიანების მდგომარეობას, ვიდრე თუნდაც ცოცხლად ჩაწერილი ინტერვიუები ამ ადამიანების. და ამაში ახლა დარწმუნდებით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
თეთრი, გადაკეთილი ზაფხულის ფეხსაცმელი, ღია ფეხსაცმელი, 8 წლის სოფოს ფეხსაცმელი, მარცხენა ფეხის მარჯვენა ცალი ვეღარ იპოვა. სანამ სახლიდან გამოიქცეოდა, ოთახები შემოირბინა, მაგრამ ვერ სადმიაგნო. გაგრა, რომელიც სოფომ 1992 წლის 2 ოქტომბერს დატოვა, მეორე დღეს დაეცა. ბავშვის ფეხსაცმლის ძირზე სწორედ ეს თარიღი მიუწერიათ მშობლებს გაკრული ხელით. ეს ერთ-ერთი პირველი ნივთია იმ ალბომში, რომელშიც აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილების პირადმა ნივთებმა მოიყარა თავი. იმ ნივთებმა, რომლებიც მათ სახლიდან გამოქცევისას თან გამოიყოლეს. ის ნივთები, რომლებიც მათ ხელში მოხვდათ, ან ნივთები, რომლებიც მათში განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევდა. დღეს ეს ნივთები იმ წარსულის ნაწილია, რომელიც იქ დარჩა, სადაც ომი იყო, სადაც მათი სახლები იდგა. ეს ნივთები ჩვენი მეხსიერების ფასდაუდებელ საგანძურად იქცაო. მეუბნება ნინო კვარაცხელია, თავადაც აფხაზეთიდან დევნილი და იმ ალბომის შექმნის იდეის ავტორი, რომელმაც ომის და მშვიდობის ნივთები გააერთიანა. მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, ასე უწოდა მან ალბომს, სადაც 45 ექსპონატია თავმოყრილი. ალბომის შექმნის იდეა კი სპონტანურად 5 წლის წინ გაჩნდა.
მახსოვს, ვიყავი სტუმრად ჩემს მეგობრებთან გაგრიდან დევნილების ოჯახში, სადაც ქალბატონმა სვეტამ ოჯახის დიასახლისმა გამოიტანა წერილი. წერილი, რომელსაც მას წერდა აფხაზი მეზობელი, სადაც წერდნენ, რომ მომენატრეთ და განსაკუთრებით მომენატრა ის სიმღერა, რომელსაც ჩვენ ვისხედით და ყოველ საღამოს ერთად მღეროდით, „ყვავილების ქვეყანა“. მოიტანა გაგრის სატელეფონო საბონენტო წიგნი და თქვა, რომ ეს ერთადერთია, რაც მას აქვს, მოვედი სახლში დავხვდი და რატომაც არ მოუყვე, როგორც ჩვენს თანამოქალაქეთ, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენი ტკივილი და დარდი. აი თუნდაც ერთი შეხედვით უბრალო ნივთი, მაგრამ ეს უბრალო არ არის, ეს არის ფასდაუდებელი ნივთი ჩვენთვის. ეს არის ჩვენი როგორც წარსული, ასევე მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკავშირებს ეს ნივთი წარსულთან და ამავე დროს ეს ნივთი გვინდა დავაკავშიროთ მომავალთან, რომ ჩვენ დავაბრუნებთ ამას ჩვენ სახლში.
ნინო კვარაცხელიამ ეს იდეა მის კოლეგასა და მეგობარს ხათუნა ჩარკვიანს გაუზიარა და ნივთების შეგროვებაც გადაწყდა. თუმცა მეგობრები მხოლოდ ერთი ალბომის გამოცემით არ შემოიფარგლნენ. როგორც ხათუნა მეუბნება, მათი გეგმები კიდევ უფრო შორს, აფხაზეთისკენ მიდის.
ამ ნივთების საშუალებით ჩვენ ვფიქრობთ მუზეუმის გახსნას. ეს იქნება დევნილთა მუზეუმი, სადაც შეიკრიბება ყველა ეს ნივთი და ყველა დევნილს ექნება საშუალება იქ მოიტანოს პატარა ანოტაციით ეს ნივთი. ყველა თავისი სახელი გვარით იდენტიფიკაციით იქნება წარმოდგენილი და ვფიქრობთ, რომ ალბათ აფხაზეთის მთავრობას გავესაუბრებით, საჩეილება გამოიყოს ამისთვის ადგილი, მაგრამ ყველაზე მთავარია ის, რომ როდესაც დავბრუნდებით სოხუმში, ჩვენ ამ გამოფენას წავიღებთ ნინოთა ნივთების მუზეუმ სოხუმში.
პარიზიდან ჩამოტანილი ჭოგრიტი, ძაღლის მედლები, სახლის გასაღები, საკერავი მანქანა, თოჯინა, ძველებური ტელეფონი, საათი, ჩემოდანი, ბოთლით ტყემალი, ტუჩის საცხი, ყავის საფქვავი. რანივ საღარიპოვის დამთვალიერებელი ომიდან წამოღებული ნივთების ალბომში. ამ ნივთებს კიდევ უფრო მეტ დრამატიზმსა თუ ემოციას ის სტანდარტული ჩანაწერების ძენს, რომლებიც ნივთების ამბავს ყვება. აი მაგალითად, საათის ამბავი. აფხაზეთის ომის დროს სოფელი შრომა მთლიანად განადგურდა. ლაშას ოჯახმა სოფლიდან მხოლოდ საათი გამოიტანა. საათი სწორედ იმ დღეს გაჩერდა, 2:25 წუთი. აი ამ დროს აჩვენებს გაჩერებული საათი. შემდეგ რამდენჯერმე სცადეს მისი შეკეთება, მაგრამ ვერაფრით აამუშავეს. ჭორფლიანი წითური რეზინის თოჯინა. სწორედ ის თოჯინა, რომელსაც თითქმის ყოველი მეორე საბჭოთა ბავშვის სათამაშოებში იპოვიდით. სამი წლის თამუნას მეზობელმა მარა დეიდა მაჩუკა. თავად მარა სოხუმის დატოვებისას ჭუბერის უღელტეხილზე მომხდარი ვერტმფრენის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს მედიკომ ერთი ფინჯანი ყავა დალია. ბებიის ნაჩუქარი ყავი საფქვავი ჩანთაში ჩაიდო და ერთ-ერთ უკანასკნელ გემს გამოყვა. აფხაზეთიდან დევნილი ქალთა ასოციაციის თანხმობა თავმჯდომარის მოადგილე მარინა ფოჩხუა იმ წითელ ქოლგაზე გვიყვება, რომელიც მას და მის ოჯახს ჭუბერის უღელტეხილზე გადასვლაში ეხმარებოდა. წითელი ქოლგა იცავდა მათ წვიმისა და თოვლისაგან და როცა საჭირო იყო, ხელჯოხის ფუნქციასაც ასრულებდა. კიდევ ერთი ნივთი, რომელიც მარინამ აფხაზეთიდან წამოიღო, მათი სახლის ეზოში ჩამოვარდნილი ჭურვისგან დამზადებული შანდალია. შანდალი მისი დისკმარმა ორსული ცოლისთვის დაამზადა. ცოლისთვის, რომელიც სოხუმის დაცემამდე 10 დღით ადრე თბილისში სამშობიაროდ გამოაცილა, თვითონ კი სოხუმში დარჩა.
დაბომბები რო იყო, ჭურვების ისინი ცვიოდა და მაშინ სახლთან დარჩა. ერთხელ ამოიტანა სახლში 1948 წელი ეწერა ჯურს, ძველი ჭურვების ის იყო და ამიტომ გააკეთა ეს შანდალი. ძალიან ლამაზად, ჩემთვის ეს სიმბოლურია, რომ აი ჭურვიდან გაკეთდა სინათლის სანთლის სადგამ. მთელი ომი ვიყავი სოხუმში გარდა ჩემი ბელზემეთ ისა, ისიც პერიოდულად ჩამოდიოდა და 16-ში როდესაც განახლდა ეს ყველაფერი, ის უკვე 36 კვირის იყო და გამოუშვით თბილისში სამშობიარო. ჩვენ ჩამოვედით, ორი კვირის დაკრძალული იყო. უძრფასესი ადამიანი ჩემ ცხოვრებაში, პატარა ლიკა, რომელიც დარჩა მის მერე, ასოცირებულია სოხუმის დაცემის დღესთან. 27-ში დაბადებული და ყოველჯერზე მის დაბადების დღეებზე სევდაცაა და უდიდესი ბედნიერებაცაა.
მარინამ იმდენი მოახერხა, რომ დღეს ლიკამ, რომელსაც არასდროს უნახავს სოხუმი, ის სახლი, სადაც მისი დედა გაიზარდა, ამ სახლის შესახებ ყველაფერი იცის.
სოხუმში სახლი, ძაღლები, როგორი იყო მოწყობილი, სად იყო ყვავილები, რა ყვავილები იყო, ყველაფერი იცის. ამიტომა ეს მნიშვნელოვანი, ეს არის აუცილებელი ბავშვებისთვის. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რა საოცარ ადგილას ცხოვრობდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ დაბრუნდნენ, რა მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ქართველები დადგნენ.
1993 წლის სექტემბრის ბოლოს, როცა მოსახლეობა გასტოვებდა, ნარგიზამ კალათაში მცირეოდენი საკვები და ჩანგლები ჩააწყო. ის 6 შვილით ღამის 3 საათზე გამოექცა ომს. სწორედ ჩანგლები შემორჩა აფხაზეთიდან სამახსოვროდ ნანა გოგოხიას და მის დაძმებს. როგორც ნანა მიყვება, იმ ღამეს ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ეს იქნებოდა უკანასკნელი ნივთები მათი საყვარელი სახლებიდან. მას მერე ნანას დედა ამ ჩანგლებს საგულდაგულოდ ინახავს. თვითონ ნანა კი გაეროში მშვიდობის ელჩი გახდა და მისი საქმიანობა უკავშირდება დევნილების უფლებებსა და სამართლებრივ საკითხებს.
ყველაფერი კარგად მახსოვს და არასდროს არ დამავიწყდება ის ღამეს, როცა მორბოდით, ჩვენს წინ ჯარიც მიდიოდა და ჩემის მეზობლები, მეც ყველანი მახსოვს. ჩემი მეზობელი, რომელსაც 90 წლის ბებია მოყავდა ორი კეთ, ეს არასდროს არ დამავიწყდება, იმ დროს საშიშებ და სხვა სამწუხაროდ შვილიშვილიც და ბებია ორივე გარდაიცვალა.
არაფერი ცოდა ალბომის შესახებ აფხაზეთიდან დევნილმა ლეილა თორიამ. ამ საუბაზე მან ალბომის პრეზენტაციის დღეს, 13 ივლისს, ტელევიზიის საშუალებით შეიტყო.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს ივლისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. საუბარი იყო პრეზენტაციაზე ალბომისა, სახელწოდებით მარგალიტები მეხსიერების საგანძურიდან, რომელშიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების პირადი ნივთები იყო წარმოდგენილი. დიახ, ჩვენ დევნილების მდგომარეობაზე, დევნილების ინტეგრაციაზე ვისაუბრეთ, ინტეგრაციის პრობლემებზე ვისაუბრეთ, თავისუფლების ერთ საათში ჩვენს გვიან ჩართო რადიო მიმღები. შეგიძლია თავიდან მოუსმინოთ ინტერნეტში ამ გადაცემას, მეხსიერების კვლევების კავკასიური ცენტრის კვლევა წარმოადგენთ ჩვენ დევნილების შესახებ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს გადაცემა მიმოყავს მე, გოგი გვახარია, 17 საათზე იწყება ეს გადაცემა, 18 საათამდე გრძელდება. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.